Радица Бојковска-Димитровска со прилогот за стамбеноста во Австралија и буџетот. Остануваме на иста тема и како што слушнавте, владата на Викторија објави дека таксената марка Stamp Duty, данок поставен од страна на секоја држава при купување на недвижен имот, ќе биде укинат за купувачи на прв дом под 600.000 долари во Викторија. Премиерот на Викторија Даниел Андрус вели се надева дека овој потег ќе помогне во решавањето на тешкотиите со достапноста во домувањето, кое стана жешко политичко прашање во целава земја. Тој вели со укинувањето на административниот данок Stamp Duty, купувачите полесно ќе стигнат до својот прв дом од јули оваа година, доколку имотот е со помала вредност од 600.000 долари. Владата на Викторија вели дека овој потег ќе помогне на околу 25.000 луѓе да влезат на пазарот на домување, при што укинувањето може да ги намалат трошоците за околу 25.000 долари. Цените на куќите се зголемуваат во големите градови низ Австралија, додека Сиднеј и Мелбурн ги имаат највисоките. Податоците од компанија за стамбена анализа CoreLogic покажува дека вредноста на продажбата на имот во Сиднеј скокна за 18% во последните 12 месеци. Порастот во Мелбурн е за 13%. Господинот Андрус исто така најави данок во износ од 1% на слободни или празни имоти во обид да се справи со бројот на инвестициските имоти кои се останати без станари. Некои проценки сугерираат дека дури 80.000 домови седат празни во Мелбурн. Премиерот на Нов Јужен Велс Гладис Береджиклиан соопшти дека достапноста на дом е најголемиот проблем и во нејзината држава. На федерално ниво, Лейба нишани врз инвеститорите преку предлог за ограничување на системот на негатив гиринг само за нови градби. Лейба исто така сака да го намали попустот на данокот на капитални добивки за инвестициски имоти. Федералниот лабористички пратеник Андрю Ли вели господинот Морисон нема план за решавање на цените на куќите.
This can represent anywhere between a $15,000 saving and up to about $25,000 in savings. That's enough to furnish the house. That's enough to, well, that could be a year's saving. It could be even more than that. It's a really simple, common sense way in which we can support more young couples into the housing market.
Но либералниот пратеник Джон Александер вели дека собствеништвото, кое во рацете на инвеститорите, е причината за зголемувањето на трошоците. Тој вели, наместо владата да бара начини како да ги субвенционира купувачите на дом за да влезат на пазарот, владата треба да се справи со шпекулативните инвеститори. Според господинот Александер, степенот на собствеништво на дом е најнизок за последните 60 години и дека прогнозата е дека тој степен ќе биде уште помал, испод 50%. Тој вели 84% од инвеститорите поседуваат само еден имот, што може би звучи добро, меѓутоа тој податок обелоденува дека 16% од инвеститорите се собственици на останатиот имот. Ова, вели господинот Александер, многу загрижува поради што останува пазарот да биде доминиран од шпекулативни, опортунистички инвеститори, наместо да се има стабилен ефект врз пазар соченет од повеќе собственици.
We're at a 60-year low of home ownership. The projection is that home ownership will be less than 50%. 84% of investors have only one property. You might think that's good that there's 84% of investors, but it means that 16% of investors own everything else. So what does that figure come when home ownership gets to under 50%? I think that's scary. So you'll have a market that's dominated by speculative, opportunistic investors rather than the stabilizing effect on the market of greater levels of home ownership.
Господинот Александер вели укинувањето на системот на negative gearing би довело до рушење на пазарот на домување. Тој тврди, наместо тоа, владата треба да стави граница на износот на парични средства што банките би можело да им ги позајмат на стамбено инвеститорите.
To me, if you get rid of negative gearing, you take away one of the foundations that creates the value of real estate. So you will crash the market. We have a problem with the laws as they are. But I think if you look at what APRA did in restricting lending to investors to 80%, that had a dramatic and immediate impact. My thinking is if we could calibrate that figure, we could then control housing inflation driven by investors, much the same as the RBA controls inflation by controlling the prime rate.
За SBS на оваа тема извести Джани Блакали.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.